Футболиста Бербатов избира Фулъм пред Ювентус по семейни причини. Повече от половината емигранти не искат да се връщат в България. Бизнесменът Маришки с уникална тарифа – 10 000 лева за фитнес и масаж. Парламентарни служители гонят по заплати депутатите в администрацията калинка до калинка, а за 3 години са загубени половин милион работни места. Негодува Емилия Масларова.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Вретанов. 60 от всеки 100 български емигранти нямат намерение да се връщат в България, показват данните от проучване на Конфедерацията на труда Подкрепа. Според синдиката, около 1 600 000 души са емигрирали в годините на прехода. Според проучването, около 27% от българите биха емигрирали и сега. Стига да им се отвори такава възможност. Основната причина за това е ниското ниво на заплащане и липсата на работа. Марта Маденова информира.
Най-предпочитаните дестинации за установяване на българите са във Великобритания, Германия и Испания. Въпреки кризата, интересът към Гърция също не е намалял, отчитат експертите. Нонка Каменова от КТ Подкрепа.
60% заявяват, че са готови да останат в чужбина за какъвто и да е период. 35% желаят непременно да се завърнат в България. Може би поради носталгия, но към семейството.
От синдиката цитираха изследване на Европейската комисия, според което емигрантите от България и Румъния не водят до сътресение на трудовите пазари на съответните страни. Според Константин Тренчев, от една страна трябва да се помага с достатъчно информация на българите, които отиват на работа в чужбина, но от друга трябва да се предприемат мерки за задържането на младите и компетентни хора тук, в България. Тренчев алармира, че изтичането на мозъци е процес, който често се пренебрегва.
Примерно, един кръвоизлив настъпва бавно, човек се адаптира. Полека-лека, докато накрая просто тихичко си угасне. Към болката също се адаптираме, която степенно се засилва и така. Тези процеси текат доста подмолно и затова не са стряскащи, но перспективата е ужасяваща.
Изследването отчита още, че добре образованите българи, които заминават за чужбина, успяват да се реализират добре, въпреки че има случаи, в които те работят на място, което е под нивото на компетенциите им. Българите, които заминават за нелегална работа, трудно успяват да се адаптират към новата среда.
Тихомълком са увеличени и заплатите на работещите в Народното събрание. Някои от парламентарните служители вече получават колкото редовите депутати. С еквилибристики се увеличават заплатите на държавната администрация. В същото време планираното увеличение на пенсиите не е нищо повече от счетоводна хватка. Това заяви в Хасково народният представител от региона Емилия Масларова. Броя на незаетите се увеличава поголовно и за 3 години са изгубени половин милион работни места, коментира още Масларова.
Тихо мълком в парламента от 1 юли заплатите на всички служители в парламента са дигнати. И горе-долу на един така равнище главен специалист, експерт в парламента говоря служител, заплатата му се равнява колкото на един редови депутат. В държавната администрация навсякъде са повишени заплати. С новите неща, които се направиха, еквилибристики в закона за държавния служител. Продължават да се дават бонуси. Има една прослойка, която се държи, защото тя държи. Това са високи доходи. Другия път ще ви донеса моя фиш, да видите колко ми е основната заплата. Под 2200 лева е моята основна заплата като народен представител. Махаме някъде някои хора, защото те са неудобни и на тяхните места слагаме други двама. Калинка до калинка. Нищо ново не е направено. Разберете, че имало дадени пари по програми европейски, за да се движат хората до 100 км разстояние от работното място ми. Те са от 2008. Те са издействани в 2008 тия пари. Само че колко души ги ползват? 91 човек в цялата държава. До месец юни ще правим защита. Жилища. Ми от 2007 се правят не, а от 2004 се правят защитените жилища. Там твърдя, че изгубихме за 3 години вече близо половин милион работни места. 80% от депозитите в България са с депозит до 1000 лева. Това е благосъстоянието на, в кавички, на българските граждани. Работещите бедни се увеличиха. Увеличението на работната заплата, минималната, в никакъв случай не компенсират ръста и инфлацията. Сринахме коефициента на заетост в България. Една счетоводна хватка е това да се увеличат сега пенсиите наведнъж с примерно 7%.
10 000 лева, толкова струва пакета фитнес и масаж на ден при варненския бизнесмен Веселин Маришки. Услугата се предлага в плажната вила на аптечния бос, която нашумя след проверка на регионалния министър за законността на втория етаж. Галя Моева с подробностите.
Преди седмица Веселин Маришки съобщи, че част тренировка в фитнес клуба му на плаж Кабакум струва 100 лева. Офертата обаче важи само за уредите на първия етаж. Желаещите да ползват всички екстри трябва да се бръкнат доста по-дълбоко.
Двете нива са ползват срещу много по-висока цена. На ден е 10 000 лева.
Какво точно получават клиентите срещу тази сума, така и не стана ясно.
Има скъпа апаратура, има фитнес, преди това масаж, след това масаж, място за почивка след фитнеса, място за приготвяне на коктейли за други неща, персонал, който да ги обгрижва тези хора. Това всичко е много скъпа инвестиция.
Бизнесменът разкри, че трима души работят в клуба на Кабакум, а инвестицията в него е около 100 000 евро. До сега десетина човека са питали за фитнеса, но никой не го е посещавал. Маришки сподели, че не се притеснява от липсата на клиенти.
Трябва да има разнообразие. Ние в момента и от някои неща, които продаваме в аптеките, губим. Но ги поддържаме като асортимент, защото това е добре за всички. Ние сме сметнали, че там трябва да има фитнес. Да, това се е оказало не толкова добре, но всичко друго пък е много добре. Така че може да поемем някакви загуби.
Бизнесменът отново изтъкна, че и двата етажа на плажната му къща са напълно законни. Няма второ ниво за премахване, категоричен бе той и допълни.
Аз не мога да разбера също защо трябва да премахна втория, не първия.
Галя Моева, Дарик, Радио Варна.
До края на деня се очаква подписа на Димитър Бербатов под договор с английския футболен клуб Фулъм. Това казаха за Дарик от централата на лондонския тим. По-рано днес менеджер Мартин Йол изрази задоволството си, че цитирам: въпреки че много отбори се интересуваха от Димитър, ние бяхме тези, които успяхме да го вземем. Българина избра Фулъм пред клубове като Ювентус и Фиорентина, като изтъкна семейни причини. 133 годишни английски футболен клуб е известен на българския футболен фен само от десетина години, като до 2001 дори не фигурира сред елита на острова. Още за новия избор на Димитър Бербатов от Николай Тихов.
На 16 август 1879 миряни от паството на лондонската църква Сейнт Андрюс, които често се събират за да играят крикет, създават и футболен отбор към своя клуб. Това прави Фулъм най-старият от 14-те лондонски отбора, които играят в професионалните дивизии в Англия. Отборът е базиран в централният лондонски квартал Фулъм, като първоначално се нарича Фулъм Екселсиор и играе с фанелки, разпределени наполовина на червено и бяло. През първите 15 години Фулъм сменят цели 8 терена, като най-накрая купуват парцел земя на северния бряг на река Темза. Той е толкова обрасъл, че цели 2 години ни го почистват преди да започне строежа на сравнително малкия стадион, където ще играят повече от век до ден днешен. Стадионът е построен на място на ловна колиба, която е принадлежала на барон Крейвън. Именно на тази колиба е кръстен стадиона Крейвън Котич, откъдето идва и прякора на отбора Котиджърс, или буквално колибарите. През 1898 клубът се присъединява към Южната лига и така става втория професионален отбор от Лондон след Арсенал. В началото на миналия век бизнесменът Гъс Мирс предлага на отбора да се премести на по-хубав терен 2 км на изток. Когато отбора отказва, Мирс решава да сформира собствен отбор и така през 1905, благодарение на отказа на Фулъм, е основан най-големият им съперник Челси. През 26-та година Крейвън Котидж става първият стадион в Великобритания, където се продава хот-дог по време на мачове. В приятелски мач през 36-та Фулъм завършва един на един срещу силния национален отбор на Австрия, в двубой описан като един от най-честните мачове в историята. През втората половина на 20-ти век отбора се движи между дивизиите, като през май 97-ма египетският милиардер Мохамед Алфайет купува отбора за 6 милиона лири. През същата година бразилецът Роналдо преминава от Интер в Барселона за 3 пъти по-висока сума. През 2011-та Алфайет построява статуя на покойният Майкъл Джексън пред стадиона, твърдейки, че той и краля на поп-музиката са станали много близки приятели, след като певецът на Били Джин и Трилър посетил неговият магазин Harrods няколко години по-рано. За негативният отзив на някои фенове относно статуята, Алфайет каза, че могат да вървят по дяволите. През 2000-та година отборът се класира за висшата лига, където се намира и до днес. Най-големият успех на отбора идва през 2009-та, когато достига финала на Лига Европа, където пада от испанският Атлетико Мадрид.
И от Лондон отново у нас, министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов не се ангажира с конкретни срокове за разследването на атентата в Бургас. По думите му, то може да продължи месеци, дори и години. Обменяме информация с нашите евроатлантически партньори и съм убеден, че рано или късно ще стигнем до истината за това, което е било като подготовка и за участниците, каза МВР шефът. Междувременно днес и чрез Интерпол се търси информация за самоличността на предполагаемия съучастник на извършителя на терористичния атентат в Бургас, при който загинаха 6 души, 5 израелски туристи и българския шофьор на взривения автобус. Интерпол призва всички национални полицейски сили да разпространят фоторобота на съучастника, който бе представен преди месец от българската полиция. По-рано Интерпол разпространи фоторобота на предполагаемия атентатор. Предполагаемия съучастник вероятно говори английски с акцент и е висок между 1,70 и 1,75. Той вероятно произхожда от страна от Близкия изток, има тъмно кафява коса и очи, се казва в съобщението на Интерпол. Все още изясняват обстоятелствата около смъртта на 20-годишната Нурчин от Измир. Полицията работи по две основни версии – самоубийство или убийство от ревност. Момичето загина на място след падане от 10-ти етаж на блок в студентски град столицата. Инцидентът е станал около 17 часа в сряда, блок номер 8. Първоначалните данни след аутопсията и извършените огледи показват, че няма различни от падане от високо травми. На този етап не е ясно има ли следи от насилния по трупа. Приятелят на Нурчин е разпитван още веднъж днес и вероятно ще бъде преразпитан отново, обясниха от столичната полиция. На този етап няма достатъчно основание той да бъде задържан. С подробностите Тина Ивайлов.
Нурчин Йонхан била студентка подготвителен курс в медицинския университет. Живеела на 10-ти етаж заедно с приятеля си Йонхан, който е от Истанбул. Блокът до 9-ти етаж се стопанисва от Софийския университет, а етажите нагоре се отдават на хотелски принцип. Пред полицаите, живеещи в блока, студенти разказали, че не са видели нищо. Някои от тях обаче споделили, че чули скандал между Нурчин и приятели и малко преди инцидента. След като чули писъците на момичето, те подали сигнал, разказаха студенти.
Аз чух нещо, падна или нападна. Не знам. Ама това не е хубаво.
И какво се говори извътре из общежитието?
Много тъжен сме.
Тъжни сте?
Да, тъжна. Това не е хубаво.
Чу писъците?
Да, да.
И след това дойде полиция ли?
Полиция и дойдете и после приятели на този човек.
На момичето?
Момичето, да.
Аз не я познавам лично, само съм я виждал в блока няколко пъти.
Какво си говори за нея?
Не, нищо сега... лошо, нищо добро,
а
не съм
сега...
чул за нея.
Какво ви казват, че е паднала или че някой е бутнал?
Това не знам. Някой казва е паднал, някой казва, че е бутнал някой.
Йохан и Нурчин са се скарали, тъй като тя е разговаряла чрез Фейсбук с бившия си приятел, който е от Кърджали. В показанията си пред следователите Йохан е казал, че е бил ядосан и е искал да излезе от стаята, когато видял приятелката си да се катери на прозореца. След това тя паднала, според разказа му съобщиха разследващи пожелали аноним. След повече от 6 часов разпит, 21-годишният Йохан беше отведен в 7-мо районно управление тази нощ. По-късно е освободен. Днес отново ще бъде разпитан, съобщиха за Дарик от СДВР. Близките на Нурчин вече са в страната ни.
34-годишен турист е убиеца на намерения мъртъв на крайбрежната алея Бургас, германски летовник. Трупът му беше открит вчера след полунощ, множество прободни рани. Веселин Максимов с подробностите.
Убиеца заедно с жертвата Хенри Шенберг и тяхна 45-годишна приятелка пристигнал в Бургас на почивка и се регистрирал в центъра на града. Тримата се познавали отпреди, когато посещавали заедно клиника за лечение от алкохолизъм в своята страна. След няколко големи скандала между тях, Шенберг си купил нож за самозащита, но другите двама му го взели и скрили. В нощта на убийството тримата пили в няколко заведения на северния плаж. Жената се прибрала в наетата от тях квартира. Хенри Шенберг влязъл в кабинка за преобличане на плажа. Убиеца го последвал, намушкал го няколко пъти с нож и избягал, но след малко се върнал, за да открадне кредитната му карта. Хенри пълзял полумъртъв по алеята в опит да намери помощ. Тогава неговият приятел полудял от яд и го довършил с още няколко удара с ножа. Според полицията всички улики и доказателства категорично сочат, че извършителя на убийството е 34-годишният германец. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
31-годишна жена от Добричкото село Стожер опита да продаде новороденото си бебе. Тя е постъпила за раждане в болницата 1 май. Там се представила с фалшиви документи за самоличност на 25-годишна жена, на която е смятала да продаде бебето си за 5000 лева. Шефа на АГ отделението в болницата, доктор Добрин Кръстев, лично изродил бебето. Момиченце, по думите му, раждането минало нормално. Лекарски екип обаче се усъмнил заради несъответствие във възрастта на майката и годините, описани в личната карта. Родилката, която от ромски произход е задържана за 24 часа, пред полицията тя признала, че смятала да продаде бебето си. Над 80 са сигналите за пожари в страната. Днес продължава ликвидирането на близо половината от тях. Навсякъде са осигурени нужните екипи, пожарна и верижна техника. Овладяна е огнената стихия в землищата на селата Раздел и Вълча поляна в Елховско. Напълно локализиран е югоизточния фронт на пожара. Изпепелената площ надхвърля 10 000 декара. Локализирането на огъня участват пожарникари, горски служители, военнослужащи и доброволци. Пожара в горски масив между хасковските села Родопи и Любено все още продължава да се развива. Терена е недостъпен за пожарна техника и гасенето се извършва на ръка. Потушаването са се включили военни. Четвърти ден продължава работата за ликвидиране на двата пожара на територията на област Бургас. Локализиран е огъня между селата Вълчиново, Синьо Камене, Сливово и Гранитец. Овладяна и стихията край Етовското Тополица. Кюстендилските пожарникари работят по южния и северния склон на пожара на Трилския манастир. Помощ на гасаческите групи се включи и летателна техника. Следобед са се възобновили огнища в района на пожара в Дупнишкото село Тополница, който възникна на 23 август. Пожара миналата седмица се разпростря на район от 5000 декара. Обхванати от огъня бях предимно сухи треви и храсти, но огъня засегна и 50 декара млади борови насъждения и 30 декара смесена гора. Възстановили са се огнища и в района на пожара в село Платиково, община Невестино, който възникна вчера. Всички нови метростанции до втория метролъч са достъпни за хора с увреждания и колички. Това съобщи за Дарик директора на метрополитена Стоян Братоев. Той уточни, че всички станции, строени след 2000-та година, са достъпни, а новите 11 са поставени 61 асансьора. На останалите 3 метростанции до края на годината ще бъде изградена достъпност. Това се отнася за Сливница, Западен парк и Константин Величков. Утре ще бъде официалното откриване на втората линия на метрото, която ще свързва Обеля и булевард Черни връх, преминавайки през централна гара Лъвов мост и НДК. Единичният билет запазва стоиността си от 1 лев, но месечната карта вече ще струва 35 лева. До сега столичани плащаха по 23 лева за подземната железница, колкото струва картата за една линия на градския транспорт, информира Нари Хамдан.
Спускането на втория метролъч, месечната карта за метрото ще поскъпне от 23 на 35 лева.
То сега карта само за метро нямаше, а просто се ползваше карта за една линия на градска мрежа. Сега за първи път се въвежда карта само за метро. Това, което до сега е ползвано, е било ползвано просто поради липса на достатъчно голямо трасе на метрото.
Пресичането на двете линии на метрото Люлин Младост и Надежда Лозенец ще става на площад Света Неделя, където има изградена подземна връзка между двете станции. Това обясни още Братоев и разказа повече за новия метро.
Втората линия на метрото започва от квартал Обеля, през ЖК Надежда, Централна гара, площад Света Неделя, НДК, булевард Черни връх. Тя е с обща дължина 11 км, 11 метростанции, като около 1,3 км от трасето е надземно, останалата част цялата е подземна.
През есента ще започне изграждането на участъка от булевард Цариградско шосе до летище София. Паралелно с това ще се обяви тръжната процедура за отклонението от Младост 1 до Бизнес парка, обясни още Братоев.
Това е третият етап на проекта, който е 8 км с 7 метростанции, трябва да започне края на тази година и да приключи есента на 2014 година.
Успоредно с това се подготвя и проекта за третия метродиаметър на столичното метро, което трябва да се построи до 2018 година, каза още той.
Нови спирки за пряка връзка с съществуващите автобусни линии до новия втори лъч на метрото ще бъдат разкрити на 1 септември. Те ще са при метростанция Ханко Брат за автобусите с номера 85, 86 и 150, както и при метростанция Ломско шосе за линиите 87 и 150. Ще бъдат променени някои от съществуващите автобусни и трамвайни линии. Новото движение ще бъде пуснато в 6-месечен пробен период, като от началото на следващата година ще бъдат изготвени проектите за постоянни маршрути на линиите. Подробно за новия график на движение може да намерите на сайта ни dariknews.bg. Паметника на цар-освободител столицата ще бъде демонтиран за 2 месеца. Причината е започващата до седмица работа по реставрирането му. Проектът е финансиран от руска неправителствена организация, като само процедурата по демонтаж ще отнеме 2 седмици. Реконструкцията се налага заради изключително лошото състояние, в което се намира паметник. Той е построен през 1907 и е сред сериозно пострадалите при бомбардировките от Втората световна война. Последният ремонт, който му е правен, е бил през 1944. Мария Лия Борисова с подробностите.
Реално столицата няма да остава без монумента. На негово място ще бъде поставено платно с изображение, обясни председателя на Българската строителна камера, архитектът Светослав Глосов.
Тя ще бъде паметника в едно към едно, все едно, че си е на място.
По думите на автора на проекта Любомир Петров, предварителните сметки сочат, че реставрацията на паметника вероятно ще струва над 1 200 000 лева, като дейностите по ремонта трябва да приключат до края на годината. Официалното му откриване трябва да се състои на националния празник на България, 3 март.
Тоест, ако са необходими още средства, фондацията финансира и тези средства.
Паметникът вече е обграден със строително скеле. В близките дни фигурата с коня ще бъде свалена. Ръководителите на проекта обещаха, че монументът ще бъде основно почистен и възвърнат към първоначалния си облик.
Малко мече е спасено от бракониерски капан, съобщиха от агенцията по горите. Мечето стъгло около 12 кг, попаднало в примка, заложена в местността Сърпьол до Девинското село Грохотно. За да бъде извадено от примката, е трябвало да бъде опоено. Експертите, които са участвали в спасителната акция, напуснали бързо района, за да избегнат среща с майката на мечето. На безопасно разстояние бил оставен екип, който да проследи ситуацията. 20-то юбилейно издание на Международния филмов фестивал Любовта е лудост се открива утре вечер във Варна. По традиция по червения килим, опънат пред фестивалния конгресен център, ще минат едни от най-големите звезди народното кино. Специално за събитието у нас ще дойде и руската актриса Наталия Бондарчук. Сценарист Анжел Вагенштайн, който през октомври ще навърши 90, ще получи от организаторите на фестивала наградата за цялостен принос. Любовта е лудо ще продължи до 6 септември, още за кинофорума от Теодора Кролева.
71 филма от 19 държави ще бъдат показани по време на Любовта е лудост. В програмата на фестивала никога до сега не е имало толкова много ленти. Артистичният директор на събитието Александър Гросев.
По случай юбилейното издание решихме да предложим на зрителите едно малко пиршество, макар че лично аз съм противник на прекомерното разрастване на подобен род инициативи, защото на практика един киноман, който иска да види всичко, просто физически не е в състояние да присъства едновременно на 4 прожекции, да речем.
Фестивалът Любовта е лудост ще бъде открит с най-новия филм на режисьора Петър Поп Златев Аз съм ти. За закриването организаторите са избрали Албърт Нопс в нискобюджетната продукция, която тази година имаше 3 номинации за Оскар. Глен Клоус играе мъж.
Освен това имаме няколко панорами на световни режисьори. Андрей Тарковски, Кончаловски. Имаме много хубава панорама от филми, които са били награждавани през последната година-две на големите световни кинофестивали. И разбира се, както винаги, акцента пада върху българското участие. Имаме един филм в конкурсната програма Слънчево и откриваме фестивала с филма Аз съм ти. Това е една екранизация по един неиздаден роман на Димитър Димов и романа на неговата дъщеря Теодора Димова. Мисля, че всичко това с основание привлича вниманието на киноманите.
5 лева е цената на билета за повечето прожекции по време на фестивала Любовта е лудост. Само за откриването и закриването билетът е с цена 10 лева. В програмата има и филми, които ще могат да се гледат при вход свободен.
Така завършват новините на Дарик 18.
Времето.
През нощта ще е ясно, утре отново слънчево, ще духа слаб вятър от изток североизток. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса в североизточните райони от 27 до 29, по морския бряг между 24 и 26, в София около 30 градуса.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик News.bg. Новините с име.